Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, ηχογραφημένη ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη με θέμα «Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος».
Μας γέμισε χαρά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ο Εσπερινός των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ετελέσαμε μόλις πριν λίγο. Ήρθε πάνω μας η ευχή τους, η αγάπη τους, η ευλογία τους και η χάρη τους. Τόσο μας αγαπούν που λίγο να ανοίξουμε το στοματάκι μας και να τους ανυμνήσουμε και να τους ονομάσουμε και να τους πενέψουμε και να τους παρακαλέσουμε. Λίγο να ανοίξουμε το στοματάκι μας και φτάνουν, έρχονται. Και όχι μόνο αυτό, λένε και το δικό μας όνομα στο Χριστό μας με περισσή αγάπη και στοργή και τρυφερότητα και άφατη καλοσύνη. Αυτοί είναι οι Απόστολοι και μάλιστα οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος. Τα μεγάλα, τα τρεις μεγάλα αναστήματα της Αγίας μας Εκκλησίας. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας που έδωσε στην Εκκλησία μας τους μεγάλους αυτούς Αποστόλους που έκαναν έργο ανυπολογίστου αξίας και σημασίας και έφεραν ο ένας τον Ιουδαϊσμό, ο Πέτρος, και ο άλλος τα έθνη, ο Παύλος. Και ήσαν ικανοί γι' αυτό, γιατί ο Κύριος που βλέπει τις ψυχές και τα τάλαντα του καθενός δίνει και την ανάλογη δύναμη και χάρη να τα αυξήσουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε για να φτάσουμε ψηλά. Και έφτασαν πολύ ψηλά οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Ξεκίνησαν βέβαια το μεγάλο τους έργο με δυσκολία. Ο Πέτρος, ο Άγιος Απόστολος και πρωτοκορυφαίος Πέτρος, τον αρνήθηκε 3 φορές κατά της ώρας του πάθους του λυκητάτου μας Ιησού Χριστού. Μετενόησε όμως και έκλαψε πικρός και υπέφερε μέχρι ότου τον επαναφέρει ο Χριστός στο αποστολικό αξίωμα. Και ο Πέτρος είχε αποκληθεί από τον Χριστό μας ως η πέτρα της πίστεως. Η πέτρα της πίστεως, δηλαδή είχε πίστη μεγάλη, πίστη δυνατή και πίστη ακλόνητη. Μα θα μου πείτε, αυτά έκανε θάλασσα. Αυτό ήταν η στιγμή. Αυτό ήταν η στιγμή. Η διάρκεια ήταν η πίστη. Η μεγάλη πίστη. Και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Κρίνουμε τους ανθρώπους από μια στιγμή. Σημασία αυτό. και όχι συνολικά. Και τι κάνουμε? Το λιγότερο τους αδικούμε. Τους αδικούμε. Δεν κρίναμε τον Πέτρο που τράβηξε μαχαίρι και έκοψε το αυτί ή που αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές? Τότε δεν θα ήταν ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, αλλά θα μέναμε στην άρνηση και στη μαχαιριά. Ο Χριστός όμως δεν μένει εκεί. Τα συγχωρεί αυτά όλα και ποιος είναι αναμάρτητος και μας φέρνει πάλι κοντά του. Έτσι έφερε και τον Απόστολό του τον Πέτρο. Καθώς εσταυρώθη ο φιλάνθρωπος και καθώς εκατέβει στον Άδη με την ψυχή και τη θεότητα και έκαμε εκεί κοσμογονικό έργο, γιατί γενναίες γενναιών περίμεναν το λυτρωτή του κόσμου, αφού τις είχε προετοιμάσει 3 χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Και έκαμε εκεί έργο κοσμογονικό ο Χριστός στον Άδη. Έκαμε χριστιανούς και εκεί όσους τον πίστεψαν και όσους τον περίμεναν, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε μνημόσυνα στα μεγάλα ψυχοσάββατα για όλους τους αποθαμένους, από τον Αδάμ μέχρι την τελευταία στιγμή που γίνεται το μνημόσυνο. Και ο Αδάμ χριστιανός, βέβαια είναι και ο Αδάμ χριστιανός και η Εύα χριστιανή και όλοι εκείνοι της Παλαιάς Διαθήκης και του αρχαίου κόσμου. Πώς έγιναν εκεί? Μόνο ο Χριστός ξέρει. Αφού κατέβηκε η χάρη του μέχρι εκεί και έλαμψε ο Άδης και όσοι πίστεψαν τους πήρε μαζί του, τι είναι η σωτηρία? Αυτό είναι. Και τι είναι χριστιανός? Να είσαι του Χριστού. Να είσαι του Χριστού. Να έχεις πάρει το θείο χρίσμα, το χρίσμα του Άγιον. Και εκεί που κατέβηκε ο Ιησούς και έκανε τόσο μέγα έργο, δεν ξέχασε τον Απόστολό του, τον αρνητή του, τον μετανοημένο όμως αρνητή του, τον Πέτρο, τον αγαπημένο του. Τον είχε έννοια, τον είχε στην ψυχή του, τον έβλεπε και από εκεί, καθότι θεάνθρωπος. Και όταν αναστήθηκε, έστειλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβριήλ, να αναγγείλει την Ανάσταση. Και καθόταν πάνω στο λίθο του μνήματος, αφού τον απεκύλησε για να φανεί ότι το μνημείο ή το άδειο και ότι ο Χριστός ανέστη. Και καθώς ήρθαν μυροφόρες σαν περίφοβες επί τη θέα του Αρχαγγέλου, τους είπε μεταξύ των άλλων ότι ανέστη ο Κύριος φυσικά, και να πάτε να πείτε στους μαθητάς αυτού και το Πέτρο και στον Πέτρο ότι προάγει μας στην Γαλιλαία. Έχει πάει πριν από μας στη Γαλιλαία, από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Και κάτι άλλο ακόμα. Την ημέρα της Αναστάσεως, τι ωραία είναι αυτά. Την ημέρα της Αναστάσεως, το γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 24 κεφάλαιο, την ημέρα της Αναστάσεως ο Ιησούς τι έκανε? Παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα στον Πέτρο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Και όφθη Σίμωνη, λέει, και όφθη Σίμωνη, και εμφανίστηκε στο Σίμωνα. Και ας τους είπε μέσω του Αρχαγγέλου να πάνε στη Γαλιλαία και να τον περιμένουν. Την ίδια μέρα, το βράδυ της Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, τι έγινε? Εμφανίστηκε ο Ιησούς στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και τους έδωσε την ειρήνη του, τη χαρά του και το Πνεύμα το Άγιο. Πριν προλάβουν εκείνοι να πάνε στη Γαλιλαία, τι κάνει ο Χριστός μας? Δεν αντέχει να μας βλέπει στενοχωρημένους, λυπημένους, πονεμένους, δυσκολεμένους. Το ξέρετε ότι καθώς πονούμε εμείς, συμπονεί με μας Και ο Χριστός, γιατί, γιατί ενανθρώπισε και πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση. Και τότε πήρε και εμάς. Όλους μαζί, καθίστε παιδιά, γιατί κάθεστε όρθιοι, καθίστε εκεί πέρα. Όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Και μας έχει αγαπημένους. Και όταν κλαίμε εμείς, κλαίει και ο Κύριος, το ξέρετε αυτό. Με εμάς, ποιος άλλος να μας κλάψει? Ποιος άλλος μπορεί να μας κλάψει επάξια του πόνου και της λύψεως και της δυσκολίας? Στο βίο του Αγίου Ραφαήλ, η Παναγία εκεί στη θερμή της Λέσβου στις Καριές φάνηκε ένα πρωί ή την είδε κάποιος σε όραμα να κλαίει έξω από το παλιό εκκλησάκι του Γενεσίου της Θεοτόκου. Και ρώτησε εκείνος που το είδε κάποιον άλλον που ήταν κοντά του, τι κάνει εκεί, ποια είναι αυτή? Είναι η Παναγία, λέει. Και τι κάνει? Κλαίει το Γιώργο της. Γιώργο έλεγε τον Άγιο Ραφαήλ, στο κοσμικό του όνομα. Δεν είναι κοσμικό, είναι χριστιανικό. Κακώς το λέμε κοσμικό. Είναι χριστιανικό όνομα. Με το όνομα αυτό ευαπτιστήκαμε και το πήραμε και πριν τη βάπτιση, στην κατήχηση. Εκεί δίνεται το όνομα. Λοιπόν, και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος εκείνος? Ότι η Παναγία κλαίει το Γιώργο της. Και τον έκλαψε, πώς να μην τον κλάψει, με τα τόσα που υπέφερε επί τόσες ημέρες από τους φοβερούς Τούρκους, τους μουσουλμάνους, που είναι απέναντί μας και τώρα. Εμείς ξεχνάμε και συγχωράμε και καλά κάνουμε. Αλλά εκείνοι είναι πάντοτε θηρία, δυστυχώς. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Κλαίει το Γιώργο της λοιπόν η Παναγία. Και ο Ιησούς μας κλαίει. Και κλαίνε κάποτε και τα εικονίσματά του. Και ματώνει το θείο του μέτωπο. Γιατί? Γιατί πονάει. Μας πονάει. Και ξέρει ο Ιησούς καλύτερα από όλους ότι η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Προσέξτε αυτό. Της πρέπει συμπόνια. Εμείς αν σφάλει κάποιος αδελφός, λες και εμείς ήμασταν αμάρτητοι, του ορμάμε. Γιατί το έκανες? Και το ένα και το άλλο, πρώτος εγώ. Κάτσε αδελφέ. Πήγε κάποτε στον Άγιο Αντώνιο, φεύγουμε από το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Πήγε κάποτε στον Άγιο Αντώνιο ένας καλόγερος, πολύ στενοχωρημένος και πικραμένος βαθύτατα, ίσα που περπάταγε από τη λύπη του. Και του λέει ο γέροντας, τι έχεις παιδί μου? Παππούλη, λέει, έκανα κι εγώ ένα σφάλμα στο μοναστήρι και με πήραν όλοι από τη μύτη. Και τι δεν μου έκαναν? Και πώς με φώτισε η ευχή σου? Και ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Είμαστε θηρίοι άνθρωποι. Και καλόγεροι και παπάδες και λαϊκοί και τι άλλο θέλετε. Ο άνθρωπος είναι πάντων δεινών, δεινότατων κάτω τον αρχαίο σοφό. Είμαστε φοβεροί. Και ο γέροντας κούνησε το κεφαλάκι του και έκλαψε. Ευλόγησε τον καλόγερο, τον ειρήνευσε, τον κανάκεψε. Βέβαια. Και φόνο να έχει κάνει ο άλλος. Ξέρεις πώς θα είναι την ψυχούλα μετά από αυτό? Την ψυχούλα τη φροντίσουμε. Το φόνο τον θέλουμε. Ο Ιησούς αγάπησε τα θύματα της αμαρτίας, την δε αμαρτία, ούτε ποίησε ποτέ, ούτε δέχτηκε ποτέ. Αλλά τα θύματά της τα περιέθαλψε. Και είπε ο γέροντας ο Άγιος Αντώνιος, ο καθηγητής Σερήμ, είναι μεγάλο πράγμα, παιδιά, είπε στους μαθητάς του και άκουγε και ο καλόγερος που είχε εντωμεταξύ ειρηνεύσει. Να μπορέσεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε πρόβλημα και έχει μεγάλη δυσκολία. Εδώ είναι όλη η φιλοσοφία, όλη η αγάπη, όλη η χάρη του Θεού. Αυτοί τι κάνανε εκεί πέρα? Είδαν τον αδερφό να βρίσκεται στη θάλασσα, να τα έχει θαλασσώσει. Και τι κάνουν? Αν δεν δώσει το χεράκι τους να βγει, του δίνουν μία να πάει παρακάτω. Πώς το έχετε αυτό? Του δίνουν μία να πάει παρακάτω. Θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο, Είχε πάει εκεί μια κοπελιά και είχε κάνει κάτι πολύ βαρύ, ας μην το πούμε. Και ο γέροντας δεν τη μάλωσε γι' αυτό, παρότι σοβαρό και θανάσιμο. Τι της είπε ο γέροντας η ψυχούλα? «Παιδί μου, εσύ είσαι καλά? Θες περισσότερο να αναστηθείς? Θες περισσότερο να πάρεις θάρρος? Τι γίνεται στην κοινωνία μας? Όλα μας απελπίζουν, από τις ειδήσεις, από τα ένα, από το άλλο, από τις κουβέντες. Όλα μας δίνουν μια ακόμα να πάμε παρακάτω στη θάλασσα του βίου, να πατώσουμε, να πιάσουμε πάτο». Έτσι που ο Άγιος Αντώνιος λοιπόν είναι ένας μέσα στη θάλασσα και αντί να βάλουμε το χεράκι μας να βγει, του δίνουμε μια να πάει παρακάτω. Είναι πολύ διδακτικά αυτά. Μας κλαίει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Και όταν χαιρόμαστε τι κάνει? Χαίρεται και αυτός μαζί μας. Οπότε μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη και μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά λέει ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας, ο πιστός λαός μας, ο υπέροχος λαός μας. Τον χτυπάνε από τόσες μεριές, αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο λαός μας, ο ορθόδοξος, κλήρος λαός και μοναχικό σχήμα είναι το ίδιο μπροστά στον Κύριο. Μεταξύ μας διακρινόμεθα για τη διακονία. Δεν τον αφήνει. Γι' αυτό και ψάλλουμε στο Απολυτήκιο του Σταυρού: «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Μας κληρονόμησε από τον Πατέρα του ο Χριστός. Και είμαι θα κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη Χριστού. Γιατί είναι ανθρώπης εκείνος. Και μας έκανε παιδιά του. Και λέει στον πατέρα του με τη φωνή του Ισαΐου: «Ιδού εγώ και τα παιδεία, α μη έδωκε ο Θεός». Να λέει, εγώ και τα παιδάκια, παιδεία, υποκοριστικό. Το έχει ο Έλληνας υποκοριστικό. Ένα χωραφάκι, ένα παιδάκι, ένα αυτοκινητάκι. Το είχαν και οι αρχαίοι. Τα οποία παιδεία μου έδωκε ο Θεός. Μας έχει παιδιά το Ιησούς. Μας έχει αδελφούς το Ιησούς. Πρωτότοκος εκείνος εν πολλής αδελφής για την ενανθρώπιση. Το λέει άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος: «Αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε κάποιον που είναι δύσκολα, και είναι φορές που δεν μπορούμε να κάνουμε, είμαστε και πεπερασμένοι και για άλλους λόγους, τι να κάνουμε τότε? Μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα, το κλαίειν με τα κλαιόντων». Να κλαίμε κι εμείς με αυτούς που κλαίνε, με αυτούς που πενθούν, με αυτούς που δυσκολεύονται και στενοχωρούνται. Τι είναι αυτό θυσία? Τι είναι αυτό αγάπη? Τι είναι το δάκρυ λατρεία? Λατρεία στο Θεό και αγάπη στον άνθρωπο και προσφορά στον άνθρωπο. Γι' αυτό στα δημοτικά μας τραγούδια, όταν πεθαίνει κάποιος στην ξενιτιά, το θεωρούν κακό. Αναφέρεται αυτό στα δημοτικά μας τραγούδια. Γιατί και δεν έχετε μάνα να τον κλάψει, ούτε κύριο να τον κοιτάξει, ούτε αδερφή να τον πονέσει. Και είναι ξένος στα ξένα, που θα έλεγε ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης. Αλλά και εκείνοι που αδικούνται είτε στα ξένα είτε οπουδήποτε, αν κάνουν υπομονή και δείξουν μακροθυμία και καρτερικότητα, πάνε στον παράδεισο. Παράδειγμα, ο φτωχός ο Λάζαρος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ήταν φτωχός, γυμνός, άρρωστος και παραπεταμένος μπροστά στην πόρτα του μεγάρου του πλουσίου και δεν του έδινε κανείς τίποτε να φάει. Μόνο τα σκυλιά ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Τον συμπόνεσαν τα ζωντανά και μάλιστα τα σκυλιά. Έχει σημασία βάλει τα σκυλιά ο Χριστός εκεί στην παραβολή? Ο μακαρίτης ο πατέρας μου πέθανε σαν αύριο, Θεός συγχωρέσει τον. Λοιπόν, έλεγε για τα ζωντανά και μάλιστα τα σκυλάκια και τα λογάκια που είχαμε στο χωριό: «Αυτά βρε είναι σαν άνθρωποι, μόνο μια μιλιά τους λείπει». Δηλαδή καταλαβαίνουν περισσότερο από ανθρώπους. Γι' αυτό και κάποιοι αδελφοί μας παίρνουν ένα σκυλάκι και γυρίζουν. Αν δεν γίνει σκυλολατρεία και μείνει στην αγάπη, είναι καλό. Είπα στον Γέροντα Πορφύριο, όταν ζούσε για κάποιον δικό του, πως αγόρασε σκυλάκι και γυρίζει. Και το έπαλε, ξέρετε, έτσι λίγο όχι καλά, όπως συνήθως εμείς οι Ρωμοί. Και λέει, ας τον εμπρέ να ζήσει, να αγαπήσει κάτι να ζήσει, αλλιώς θα τρελαθεί ή θα πέσει από τον μπαλκόνι. Για το σκυλάκι, άμα το αγαπάς, έρχεται κοντά σου, και άμα το μαλώνεις, φεύγει, και άμα το ξαναγαπείς, έρχεται κοντά σου και ξεχνάει που το μάλωσες. Είναι φύλακας πιστός. Σπουδαίο αυτό. Και η Χαρανέα τι είπε στον Χριστό? Εγώ, Χριστέ, δεν θέλω το ψωμί των παιδιών σου, αλλά τα ψίχουλα που πέφτουν κάτω από το τραπέζι και τα τρώνε, αυτά πετάξτε έξω, μάλλον τα τρώνε τα κοινάρια. Κοινάρια λέγονται τα οικόσιτα σκυλιά. Και εγώ κοινάριο είμαι. Ένα σκυλάκι, Χριστέ μου. Και σου έχω εμπιστοσύνη και σ' αγαπάω και ήρθα να μου δώσεις το έλεος για την κόρη μου που δαιμονίζεται και κακώς πάσχει. Έτσι λοιπόν φρόντισε τον Πέτρο του ο Ιησούς Χριστός και στο τέλος, όπως λέγαμε και προχθές, τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα και του έδωσε τα κλειδιά του παραδείσου και την εξουσία του δεσμήντε κελίν, καθώς και στους άλλους αποστόλους. Και ο Πέτρος τότε, μετά την Πεντηκοστή που έλαβε μαζί με τους άλλους το Πνεύμα το Άγιο, άρχισε το μέγα του έργο από την Ιερουσαλήμ. Από εκεί ο Ιησούς το γνωστός που είχε κηρύξει, εκεί όπου εσταυρώθηκε, τάφηκε, ανέστηκε, ανελήφθη. Τι βλέπουμε εδώ? Κάτι πολύ συγκινητικό, αδελφοί και πατέρες. Τι βλέπουμε τον Ιησού να είναι ανεξίκακος, ανεξίκακος απέναντι σε εκείνους που τον σταύρωσαν. Ανεξίκακος απέναντι στους Εβραίους. Αν ήταν άλλος σαν και εμάς, τι θα έλεγε? Πηγαίνετε ρε παρέ και κηρύξτε, αφήστε αυτούς τους νευλάκες, δεν καταλαβαίνουν, με σταύρωσαν και είναι στο σκοτάδι και τους αξίζει τιμωρία. Όχι, ο Ιησούς δεν τα κάνει αυτά. Άμα τα έκανε αυτά θα είχε κανένα σήμερα. Δεν τα κάνει αυτά ο Ιησούς. Όχι, 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 όχι. Εμείς τα κάνουμε. Πώς λέει ο Παπαδιαμάντης, ότι ο Ιησούς είναι φιλανθρωπότερος όλων των επιγείων ερμηνευτών του. Φιλανθρωπότερος από όλους εμάς δηλαδή. Κλήρο, λαό και μοναχικό σχήμα. Γι' αυτό, ξεφεύγω πατέρα, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό, τι λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Τι λέει? Μάθετε απ' εμού, από μένα. Μη μάθω ούτε από τους Αποστόλους, ούτε από τους Προφήτας, ούτε από τους Αγίους, ούτε από τους Αγγέλους ή Αρχαγγέλους. Μάθετε από μένα ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Ο Ιησούς είναι πράος και ταπεινός. Ταπεινός και πράος, όπως ενασμενίζεται να το ονομάζει ο Άγιος Ρωμανός στους αθάνατους ύμνους του. Μάθετε απ' εμού αμεσότης. Γι' αυτό ας έχουμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται περισσότερο τον Ιησού μας στη σκέψη μας, στην καρδιά μας, στα λόγια μας, στην αναπνοή μας, σε όλα τα κινήματα και τις εκφάνσεις του βίου μας. Ας κάνουμε αδολεσκία φιλόθεη, δηλαδή φλιαρία φιλόθεη, και ας αγωνιζόμεθα και ας μαστιγώνουμε τους εχθρούς του, ορατούς και αόρατους, με το Θείο του όνομα. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με το όνομα του Κυρίου να μαστιγώνει στους εχθρούς και κυρίως εννοεί τους δαίμονας. Γιατί οι άνθρωποι ταλέποροι είμαστε και πολλές φορές οι δαίμονες μας βάζουν και κάνουν με τόνα και τάλο και ύστερα μας παρατάνε και μας αφήνουν, δεν μας αγαπούν. Είναι σαν τους κακούς συνδικαλιστάς, δείχνουν τάχα, υπάρχουν και καλοί, δείχνουν τάχα πως ενδιαφέρονται και μετά αφήνουν τους ανθρωπάκηδες κατά μεσής του δρόμου. Και μπορεί να γίνουν και βουλευτέ, να γίνουν και αυτά, ονόματα δεν λέω, αλλά ξέρετε. Ούτε με ενδιαφέρει να θίξω κανέναν. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός μας φροντίζει. Ας τον φροντίζουμε κι εμείς. Ας τον αγαπάμε. Ο άνθρωπος είναι μια δεύτερη πηγή αγάπης. Ο άνθρωπος είναι ένα περιβόλι, ένας παράδεισος. Έχει πλούτια πολλά μέσα του και δυνατότητες να γίνει Θεός κατά χάριν αυτόν τον καθομοίωση. Να εξισωθεί ηθικός με το Θεό και να γίνει Θεός κατά χάριν και να λάβει τον παράδεισο. Και βγήκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, περνάει και η ώρα βλέπω, βγήκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και κήρυξε μαζί με τους 11 την πρώτη μέρα και έφερε περίπου 3.000 στην εκκλησία Ιουδαίους και προσήλυτους. Μεγάλη ψαριά θα λέγαμε. Ήσαν αλλιείς ανθρώπων που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο προχθές, ήσαν αλλιείς ψαριών που ακούσαμε και τσίπο Ιησούς, δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Εδώ έγιναν αλλιείς ανθρώπων και καθώς ήταν αυτή τη μεγάλη ψαριά θα λέγανε δίκιο είχες Ιησού μου, μας κάλεσες από τη θάλασσα που είμαστε ψαράδες και μας έφερε στην εκκλησία σου να ψαρεύουμε ανθρώπους και να τις φέρουμε κοντά σου. Κοντά σε σένα, το μεγάλο ψαρά. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε και αυτός δια της τεθλασμένης. Δεν είναι δια της ευθείας το Χριστό όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως ο Ανδρέας. Δια της τεθλασμένης. Και αμέτρητες υπάρξεις στο διάβα των αιώνων έχουν έρθει στον Ιησού δια της τεθλασμένης. Ιερός Αυγουστίνος, Οσία Μαρία Αιγυπτία και τόσοι άλλοι. Ήταν εχθρός του Ιησού Χριστού και μάλιστα φανατικός, γιατί πίστευε πως η διδασκαλία του Ιησού και η θρησκεία του ήταν μία αίρεσης. Μία Ιουδαϊκή αίρεσης που αντεστρατεύεται τη θρησκεία των πατέρων του. Το Θεό των πατέρων του, το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται μόνο ο Θεός Πατήρ. Συγγενεί ο Θεός Υιός ο ενανθρωπής σας και στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο το επιφυτίσαν στην Εκκλησία. Πίστευε αυτό, γι' αυτό και με τόση μανία πολεμούσε τους χριστιανούς. Έπνεε και ανέπνεε φόνους, λέει η Γραφή και ο Θείος Ρωμανός. Ήταν φοβερός και τρομερός. Το όνομά του μόνο, Σαούλ τον έλεγαν η Σαύλο, που σημαίνει σύγχυση στα εβραϊκά, το όνομά του μόνο άκουγαν οι χριστιανοί και έτρεχαν να κρυφτούνε. Θα μου πεις γινόντουσαν δειλοί. Άνθρωποι είμαστε. Έρχεται και η δειλία. Ή να μην καυχήσετε πάσα σάρκης. Λοιπόν, και ανέλαβε μια εκστρατεία εξοντώσεως, ολικής και γενικής εξοντώσεως των χριστιανών της Δαμασκού. Εκεί ήταν ένας αρχαίος μαθητής ονόματι Ανανίας. Φέρω και εγώ ταπεινά το όνομά του και να έχω και την ευχή του. Και εργαζότανε κατά τον καλύτερο τρόπο και έφερε κάθε μέρα στην εκκλησία πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες και τους έκανε με τη χάρη του Χριστού χριστιανούς. Και κίνησε λοιπόν με συνοδεία, με επιστολές και με τόνα και μετάλλο και ερχόταν απειλητικότατος κατά των χριστιανών της Δαμασκού. Πρόλαβε όμως ο μεγάλος ψαράς ο Χριστός από τον ουρανό και τον συνέλαβε με το άγκιστρο της Θείας του Χάριτος. Έριξε το αγκίστρι από εκεί πέρα, από την αιώνια ζωή, και συνέλαβε τον Σαύλο και τον έκανε Παύλο, τι σημαίνει Παύλα, ησυχία. Από σύγχυση τον έκανε ησυχία, τον έκανε ειρηναίο, του έδωσε ειρήνη και τον έκανε και σκεύος εκλογής. Τον εξέλεξε εκείνος, τον αρχιεβραίο, που ήτανε φαρισαίος κατά την αίρεση, Εβραίος εξ Εβραίων, εκ φυλής Βενιαμίν. Ήτανε πολύ μεγάλος ο Σαύλος, και τώρα ο Χριστός έριξε το δίχτυ και τον συνέλαβε. Και ο πρώην διώκτης έγινε διαπρίσιος κήρυκας του χριστιανισμού. Έγινε ο υπερλίαν Απόστολος. Έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Και όσα έκαναν όλοι οι άλλοι Απόστολοι μαζί και ακόμη παραπάνω, έκανε ο Απόστολος Παύλος μόνος του. Απόστολος των Εθνών. Ο δικός μας Απόστολος και μάλιστα ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος και της τοπικής μας εδώ Εκκλησίας, της Εκκλησίας των Αθηνών. Έγινε πια υπόπτερος, πήρε φτερά και έτρεξε σ' όλη την οικουμένη με ευκολίες, όχι. Θα τα ακούσουμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα αύριο, που είναι από Β' Κορινθίους. Με δυσκολίες αμέτρητες, με κινδύνους και με βάσανα, με εχθρούς πολλούς και διάφορους. Τον πολεμούσαν οι εχθροί, τα στοιχεία της φύσεως, οι αρρώστιες, ο σκόλοπας και τόσα άλλα. Κι όμως ποτέ δεν το βαρε κάτω. Όχι. Παρακαλούσε δε ως άνθρωπος τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να του πάρει το σκόλοπα, αυτή την αρρώστια που είχε και δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήτανε, δεν έχει αυτό σημασία. Παρακαλούσε τον Κύριο 3 φορές, όπως και εμείς αν έχουμε κάτι και μας βασανίζει, λέμε του Κυρίου πάρτο σε παρακαλώ και ας είμαι λιγότερο καθαρός στη βασιλεία σου, όπως το έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και του είπε ο Κύριος, όχι, σου φτάνει η χάρη που σου έδωκα. Η γάρ δυναμής με ασθενία τελειούται, γιατί η δύναμή μου τελειοποιείται με την ασθένεια τη δική σου. Και φαίνομαι εγώ και όχι εσύ. Και δεν πειράζει να φαίνεσαι εσύ αφού σε τιμώ, αλλά μπορεί να πάθεις ζημιά να το πάρεις επάνω σου, να υπερφανευτείς και να γίνεις ένας δεύτερος αιωσφόρος. Το ξέρετε αυτό? Τα είπε και προχθές στο ραδιόφωνο, Δευτέρα, όσοι ακούσατε. Γι' αυτό έδινε στους Αποστόλους και σε εμάς πειρασμούς, αρρώστιες, δυσκολίες, αδικίες. Αλλά τότε ένα να ξέρουμε, ότι είναι πιο κοντά μας ο Κύριος. Και είναι γνωστό εκείνο το όραμα που είδε κάποια ψυχή. Είδε δηλαδή έτσι ξαφνικά, σαν σε κινηματογραφική ταινία, να περνάει μπροστά της όλη η ζωή απερασμένη. Και έβλεπε να είναι η ζωή μία έρημος. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Και τόπους τόπους να έχει οάσεις, που είναι ακριβώς τόποι αναψυχής του ανθρώπου. Και έβλεπε πάνω στην άμμο 4 αχνάρια, 4 πατημασίες ανθρώπινες. Σε κάποια σημεία οι 4 γινόντουσαν 2 και ακολούθως πάλι 4 και λοιπά μέχρι το τέλος. Και ρώτησε ο άνθρωπός μας εκείνον τον ουράνιο που του έδειξε αυτό το όραμα και του λέγει, τι είναι αυτό η ζωή σου? Αυτά τα πατήματα ποια είναι? 2 είναι δικά σου και 2 του Ιησού Χριστού που σε συνοδεύει. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτά πει χριστιανό, να είμαστε του Χριστού. Και όταν είμαστε του Χριστού, ανήκουμε σε εκείνον. Και αυτός ανήκει σε εμάς. Με το βάπτισμα μπήκαμε στη ζωή του και μπήκε και αυτός στη δική μας. Μέγα μυστήριο το βάπτισμα. Και λέει, όταν ήταν 2, με έχει αφήσει ο Ιησούς και ήταν δικά μου τα πατήματα. Όχι, λέει, δεν είναι δικά σου αυτά τα 2, είναι του Ιησού Χριστού. Τα δικά μου που είναι? δεν περπατούσες. Γιατί? Γιατί δεν άντεχες άλλο. Και τι έκανε ο Ιησούς που σ' αγαπάει? Σε έπαιρνε στην αγκαλιά του. Πώς παλιά οι γονείς μας τα πηγαίναμε εκεί στα ορεινά μέρη και στα αυτά για δουλειές. Πηγαίναμε κάμποσο, μετά κουραζόμαστε. Και τι έκανε ο πατέρας και η μάνα? Να είναι καλά. Τι έκαμε? Μας έπαιρναν αγκαλίτσα, μπορούσαν δεν μπορούσαν. Κι ας ήταν αλλιοπύροι, κι ας είχαν φάει φακές, νίστευαν όλες τις σαρακοστές. Λοιπόν, έτσι και εδώ τώρα, όταν ο ανθρωπός μας δυσκολευότανε, τον έπαιρνε αγκαλίτσα. Και ποιος δεν θα ζήλευε την αγκαλίτσα του Χριστού και κάθε καλή αγκαλίτσα? Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ο Απόστολος Παύλος είναι τρισμέγιστος. Του οφείλουμε πολλά, πάμπολα, καθώς τον Άγιο Απόστολο Πέτρο. Και το έργο τους εστάθη μοναδικό. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία τόσο λίγοι άνθρωποι, 12, 15 πες, ποτέ στην ιστορία τόσο λίγοι δεν έκαναν τόσα πολλά όσα έκαναν οι Απόστολοι, που είναι οι θεμέλιοι της Εκκλησίας μας, αφού η Εκκλησία μας είναι μεταξύ των άλλων και Αποστολική. Και τους Αποστόλους θα τους βρούμε και στην αιώνια ζωή, θα είναι οι θεμέλιοι της Άνω Ιερουσαλήμ. 21 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως διαβάζει, θα είτε λεπτομέρειες συγκινητικές. Και να έχει και 12 θεμέλια, και στο κάθε θεμέλιο και στην κάθε κολόνα υπήρχε και υπάρχει το όνομα ενός των 12 Αποστόλων. Γι' αυτό να τους ευχαριστώ. Πέρασε η ώρα. Ψελίσματα λέμε, ελάχιστα λέμε. Τα ρήματα για τους Αγίους Αποστόλους δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και το έργο τους. Το συνεχίζουν το έργο τους οι επίσκοποι και οι βοηθοί των πρεσβύτεροι και διάκονοι. Όταν ζει δεσπότη είναι ο διάδοχος των Αποστόλων. Όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει κάνει, στιγμή που είναι αρχιερεύς, είναι στον τόπο του Χριστού και στον τόπο των Αποστόλων. Στη Ρωσία, στην ομόδοξη Ρωσία μας, εκεί που βαστάνε ακόμη την πίστη, και αυτό τους έσωσε 70 χρόνια, πίστη τους έσωσε. Και δεν προέβησαν σαν αντίπινε γιατί συγχώρεσαν τους μαρξιστές, το καταλαβαίνετε αυτό. Ενώ στην Ιουγκοσλαβία δεν έγινε αυτό και σφάχτηκαν. Βλέπετε τι διδαχή μας δίνουν. Συγχώρεσαν τους βασανιστές, τον αμέτρητοι χριστιανοί, κληρικοί και μοναχοί, πήγαν στα γκουλάγκ, πήγαν στις Σιβηρίες, σφαγιάστηκαν, ξορίστηκαν, απτιμάστηκαν, βγάλανε μάτια, κόψανε χέρια. Κι όμως οι Ρώσοι αδελφοί μας τι κάνανε? Όσοι μπορούσαν πήγαν στις εκκλησίες και καθόντουσαν όλη μέρα, πού να πάνε οι ψυχούλες, και κλαίγανε. Και έλβε στα δάκρυα να γίνονται ποτάμι και να βγαίνουν έξω από την εκκλησία. Σαν να πέσει πολύ νερό μέσα στην εκκλησία και να βγαίνει. Δεν ήταν νερό αυτό. Ήταν τα δάκρυα των χριστιανών. Τα δάκρυα της μετάνοιας. Και αυτά τα δάκρυα είδε ο Κύριος και τους έφερε την ελευθερία. Εκεί λοιπόν, όταν πάει αρχιερέας και μάλιστα στα χωριά, βγαίνουν όλοι έξω, παίρνουν κυλίμια, χαλιά που έχουν και ό,τι άλλο, και τα στρώνουν. Πώς στρώνουν τα μπήκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων? Εστρώνουν τη οδό τα ημάτια αυτών. Έτσι και εδώ στρώνουν ό,τι ωραίο έχουν από τα ενδύματά τους, το ρουχισμό τους και τα υπόλοιπα. Τι δείχνει αυτό? Ότι ξέρουν να σέβονται και να τιμούν το διάδοχο των Αποστόλων. Ο αρχιερεύς είχε όλη την ιεροσύνη και ντύνεται Χριστός, όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Τα ενδύματα που φοράμε, τα ιερά μας, είναι η σάρκωση του Χριστού. Το ξέρετε? Γι' αυτό και οι παλαιοί και ελάχιστοι σήμερα, τι μας ζητάγανε, θυμάμαι στα χωριά που ήμουν κάτω στην Πελοπόννησο, Παππούλη, θέλω να ξαλάξει επάνω μου. Τι να κάνω? Να βγάλεις τα ιερά σου και να τα κουμπίσεις επάνω μου. Εγώ θα έχω σκύψει, θα έχω γονατίσει, να τα κουμπίσεις λίγο, να με σταυρώσεις, να γίνω καλά, το έχω τάμα, παππούλη μου. Και ξέρω τι γινότανε. Γινότανε αυτό. Έτσι. Είναι η διάδοχη των Αποστόλων. Σήμερα τι κάνει ο διάβολος? Μας βάνει και βάνει και κάποιους άλλους που δεν κάνανε δουλειά και είναι τάχα αναμάρτη, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι οτιδήποτε, και προσπαθούν να εξευτελίζουν τους επισκόπους. Και είναι και χριστιανοί αυτοί που το κάνουν. Αυτό είναι του σατανά, ποτέ του Θεού. Ποτέ του Θεού. Μέγας Κωνσταντίνος τι έλεγε? Εγώ αν είδω ιερέα αμαρτάνοντα, θα τον σκεπάσω με τη χλαμίδα μου. Και κάποτε στην έρημο ένας ιερέας είχε αμαρτήσει. Και όταν πήγε να λειτουργήσει, τι έγινε? Ήρθε μια κολόνα φωτεινή από τον ουρανό και τον εσκέπασε. Ξέρετε αυτό? Εμείς τι κάνουμε που κατηγορούμε, και πολλές φορές σε ψέματα αυτά. Κατασκευασμένα. Πες και είναι και αλήθεια μερικά. Τι έγινε? Εκείνη είναι αναμάρτητη, αφού ο Θεός μας δέχεται. Και αν είμαστε χριστιανοί, να αντιδράσουμε εκκλησιαστικώς. Ποια είναι η αντίδραση εκκλησιαστική? Να προσευχηθούμε για αυτούς. Να βάλουμε κεράκι. Να ανιστέψουμε. Να αγρυπνήσουμε. Να βάλουμε κι άλλους να προσευχηθούν. Πατέρας μας είναι. Αν σφάλει ο πατέρας μας, τον ξεμπροστιάζουμε? Όχι. Μας πονάει. Και αυτός πρέπει να μας πονάει. Και όταν έχουμε την ευχή του επισκόπου μας και του ιερέα μας, έχουμε τον Χριστό τον ίδιο. Παλιά στα χωριά μας τα μπαίνανε ιερέας και μάλιστα αρχιερέας, σηκωνόντουσαν όλοι επάνω, όλοι, ακόμη και οι ανάπηροι, σήκωναν στα χέρια να φιλήσουν το χέρι του, τα πόδια του. Γι' αυτό ας μη γινόμεθα ιεροκατήγοροι. Και όταν ακούμε κάποιους να λένε, ας τους κλείνουμε το στόμα. Ας απαντάμε κι εμείς. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αν νικήσουν τους στρατηγούς και αξιωματικούς της Εκκλησίας, εύκολα το στράτευμα διαλύεται. Αν χτυπήσει το τσοπάνι, πάνε τα πρόβατα. Πατάξω τον ποιμένα και δε σκορπισθήσονται τα πρόβατα της ποίμνης, λέει στο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν. Και όρισε η Εκκλησία μας στα μισά του 3ου αιώνα στη Ρώμη τότε, στη Χριστιανική Ορθόδοξη Ρώμη, την κοινή εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 του μηνός Ιουνίου, σαν αύριο. Και αυτή διαδόθηκε σε όλη τη χριστιανοσύνη. Προηγείται και νηστεία για να τιμήσουμε τους Αποστόλους. Γιατί εκείνοι, όταν ήθελαν να κάνουν κάτι πολύ σοβαρό, τι κάνανε? Νήστευαν και προσευχόντουσαν. Και ύστερα προέβαιναν σε αυτό που είχαν αποφασίσει και σε αυτό που τους είχε φωτίσει ο Χριστός μας. Ας έχουμε τις ευχές Του. Ας παρακαλούν για τους ποιμένας μας. Ας παρακαλούν για όλους μας. Ας παρακαλούν για την πατρίδα μας. Τόσο ηγάπησαν. Ας παρακαλούν για την ελληνική γλώσσα μας. Έγραψαν όλοι ελληνικά και μάλιστα ο Παύλος με τα υπέροχα εκείνα ελληνικά του. Ας παρακαλούν για την οικουμένη και ασκετεύουν και για τους αφώτιστους. Να έλθουν με τις ευχές των όλοι στην Εκκλησία του Χριστού την αθάνατη, την αίτητη και την αιωνία και να γίνουμε μία ποίμνη υπό ένα ποιμένα το Χριστό μας. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας, τους παράγοντας αυτού όλους, τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό του και κυρίως και κατεξοχήν όλους εσάς που και σήμερα μέσα στον καύσωνα, νηστικοί και κουρασμένοι και με τα βάσανά του ο καθένας εφθάσατε μέχρι εδώ στην αγκαλιά του Αγίου μας Νεκταρίου. Σας ανήκουν ολόθερμα ευχαριστήρια και ολόψυχες ευχές. να είστε πάντα καλά και πάντα ευλογημένοι. Και παρακαλώ, αν θέλετε, εύχεστε λίγο και διεμέ υπέρ της υγείας μου και τα άλλα θα τα βρούμε. Σας ευχαριστώ που το κάνατε, γιατί ήδη στέκομαι και τώρα μπροστά σας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και λέμε τα ρήματα του Ναζωραίου. Και πάλι σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά για τις ημέρες και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, χίλια καλά να έχετε όλοι.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.